E mai ferice să dai decât să primești.
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Vă spunem bun venit la o nouă ediție a emisiunii Unul pentru Altul. Astăzi continuăm oarecum tema abordată săptămâna precedentă, iar ultimile întrebări pe care le-am primit la sfârșitul emisiunii ne-au motivat ca de această dată să începem astfel. Să adresez copilului iartă-mă, precizând exact pentru ce anume, sau să-i arăți regretul, părerea de rău în sens general. A fost una dintre întrebările pe care le-am primit de la dumneavoastră, stimați ascultători și interlocutori. Aveți și astăzi posibilitatea să interveniți în direct la numărul de telefon 021-269-0808. În studioul emisiunii noastre se află ca de fiecare dată, sau ca de aproape fiecare dată, pastorul Adrian Bocăneanu. Bine ați revenit!
Mulțumesc!
Emisiunea precedentă, emisiunea trecută, vorbeam oarecum despre greșelile părinților și bineînțeles că atunci când preluăm apeluri telefonice vin și alte idei pentru dezbatere. De aceea, spre finalul emisiunii ar fi trebuit să vorbim mai mult despre educație și despre autodisciplină. De aceea ne-am propus ca de această dată să abordăm astfel tema, autodisciplina părintelui. Ce să facă înainte de a se decide să aibă copii și pe parcursul întregii vieți. Se pare că meseria de părinte, cum se zice, sau profesia aceasta este cea mai grea dintre ele, pentru că nu de puține ori părinții, după ce își dau toată silința ca să fie cei mai buni părinți, primesc multe reproșuri din partea copiilor, așa după cum și săptămâna trecută precizam.
Sperăm că nu și din partea noastră în această emisiune.
Cu siguranță.
Câteodată spunem și lucruri neplăcute, dar nu cu scopul de a-i descuraja pe părinți, ci de a le ajuta unii pe alții.
Mă bucur că ați făcut această mențiune, pentru că nu de puține ori, după ce vedem la modul acesta ideal lucrurile sau discutăm despre cât de mult suntem tentați să facem greșeli și nu putem să ieșim din acest cerc vicios, spunem mai bine ne lăsăm pe gubași, mai bine renunțăm la ceva ce implică prea multă responsabilitate.
Deci,
sau eu pun problema așa.
De la prima întrebare, din lista aceea,
exact.
Să fii precis în cererea de iertare sau să spui îmi pare rău, așa la modul mai general, să fii precis sau mai evaziv. Cineva a spus, am citit undeva, poate că sună mai precis în engleză decât în românește. Ideea era niciodată să nu strici o cerere de iertare prin scuze. Adică e o diferență între scuze sau îmi pare rău sau toți greșim și am greșit în chestiunea aceasta, am nevoie de iertarea ta sau te rog să mă ierți. Dacă simțim nevoia să spunem ceva, atunci trebuie să spunem precis și să fim expliciți. Să nu așteptăm de la copii să ne citească gândurile în privința aceasta sau să sesizeze subtilitățile noastre și din fericire nu sesizează toate subtilitățile noastre. Nu, fără niciun echivoc. Atunci când simțim nevoia să cerem iertare, trebuie să cerem iertare, să o spunem direct și să spunem despre ce e vorba. Dacă rămâne așa la modul general, copilul nici nu știe ce am vrut să spunem și efectul este aproape zero.
De ce am fi tentați, în sens general, nu doar în cazul sau în relația părinte-copil, să ne cerem scuze? Până adică, la urmă, da, în loc adică să spui iartă-mă, am greșit punctual, aș cere scuze așa evaziv, implică ce? Doar un act de bun simț?
Sunt diverse motive, depinde și de relația în care ne aflăm, de tipul relației, de diverse alți factori. Acele iertare este totuși un lucru neplăcut, e un lucru umilitor pentru firea noastră, pentru natura noastră. Atunci conștiința spune totuși trebuie să spui ceva, nu poți să lași lucrurile să treacă așa ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. Și în tensiunea aceasta alege o cale mai ușoară, dar care nu o duce unde trebuie. Apoi, în anumite relații care au o durată lungă, cum sunt cele de familie în mod special, din nefericire, mintea noastră face tot felul de calcule, calcule pe care n-ar trebui să le facă, dar fac parte din natura noastră. Care este efectul? Ce se întâmplă? Acum eu cer iertare, dar ce va zice celălalt sau cealaltă? O să zică, înseamnă că dacă recunoaște că a greșit aici, înseamnă că a greșit peste tot. Sau ce va face data viitoare? Dacă acum cer iertare, o să fiu într-o poziție mai slabă data viitoare. Deci e un fel de joc de putere. Da? Uh-huh. Și fiecare vrea să-și păstreze aturile și să fie în poziția cea mai avantajoasă pentru conflictele sau negocierile viitoare. Și lucruri de felul acesta ne fac ca să evităm să fim expliciți și să cerem iertare sau să recunoaștem că am greșit, pentru că ni se pare că costul e prea mare și că riscăm prea mult pentru viitor. Să nu ne înșelăm. Ceilalți observă când am greșit și nu este scăpare. Orice am vrea noi să facem, oricât am vrea noi să ne gândim, nu există scăpare decât să facem ceea ce trebuie. Să cerem iertare. Oricât ne-am fofilat noi, oricât de isteți ne-am gândit că putem să fim, nu există scăpare.
La fel cred că facem și în relația cu Dumnezeu. Nu de puține ori îi spunem lui Dumnezeu: Doamne, aș vrea să depășesc o anumită fază, dar nu pot. Tu știi că eu sunt slab, dar să-ți ceri iertare și să renunți la a mai păcătui.
Asta este.
La plus, fel și la părinți,
mai ales cu privire la Dumnezeu. Cu privire la Dumnezeu, mai puțin sunt lucrurile pe care le-am spus până acum de joc de putere, mm-hmm. că chiar
exact,
nu facem
diferență.
Joc de putere.
Mă gândeam
Dumnezeu,
doar la scuzele acestea sau la ceva superficial. Partea, știi că așa sunt
partea principală cu Dumnezeu este, adică piedica principală, este aceasta pe care tocmai ați spus-o, să renunți să mai faci. Pentru că în momentul în care îi spui lui Dumnezeu direct, iartă-mă, am greșit, implicit spui și nu am de gând să mai fac asta. Și nouă nu ne place să facem asemenea, să ne luăm asemenea angajamente. Și da, nu e chiar bine, dar n-aș vrea chiar așa să-mi iau obligația că nu o să mai fac niciodată. Vreau să-mi păstrez eu totuși un pic de o mică libertate acolo. Câteodată o să mai fac și atunci e greu să spui iartă-mă când eu știu că vreau să mai am acces câteodată acolo. Și în lupta aceasta tocmai rezistența aceasta a firii noastre este un semnal de alarmă. Noi putem să ne măgulim pe noi și ne să zicem, nu e o chestie prea mare, oricând poți, nu e nu știu ce. Dacă n-ar fi nu știu ce, n-ai avea nicio problemă ca să spui, Doamne, iartă-mă, pentru că oricum n-am de gând să fac niciodată așa ceva. Faptul că ezităm, simțim rezistența aceasta și căutăm așa o cale jumătate de măsură, arată că e o problemă foarte, foarte serioasă a conștiinței noastre. Conștiința este în tensiune cu pornirile noastre, cu voința noastră. Adică este exact momentul în care trebuie să ne predăm, să spunem, Doamne, renunț. Mă predau și vreau să fiu al Tău și nu mai vreau să-mi păstrez nicio scăpare, nicio portiță către lucrurile care mie îmi plac, dar te întristează pe Tine.
Da. Raportându-ne la relația părinte-copil, cererea de iertare implică și dorința ta ca părinte de a nu mai greși în fața copilului. Nu este exact ce spuneați despre lupta de putere, dar în același timp nu este și autoritatea ta pusă în joc și stima de sine până la urmă, dincolo de ce crede celălalt, copilul respectiv despre tine.
Să fim realiști, respectul și autoritatea nu sunt implicite, nu este un contract necondiționat. Copilul, pentru că ești tu cu un metru mai lung decât el și cu 30 de kilograme mai greu, copilul nu-ți dă autoritate și nu te respectă în mod automat. Noi așa ne purtăm de multe ori, dar nu e automat. Autoritatea și respectul se câștigă puțin câte puțin, se pierd ușor, se recâștigă greu și copiii nu trebuie să fie nemaipomenit de inteligenți sau de învățați ca să se sesizeze că am greșit, am făcut o judecată greșită, ne-am pronunțat înainte de a ști despre ce e vorba, am tratat greșit o chestiune. Nu trebuie să fii geniu ca și copil ca să-ți dai seama că tata a greșit. Și în clipa aceea ce se întâmplă cu autoritatea? Credem că dacă ne ținem cu încăpățânare de falsa noastră autoritate, chiar credem că îl păcălim pe copil, treptat, treptat se pierde?
Și, pe urmă
o să, și după aceea, o să, chiar când o să spunem lucruri temeinice și bune, copilul o să aibă o barieră și o să spună, da, acolo ai făcut așa, acolo ai făcut așa, ce încredere pot eu să am în tine? Îmi pare rău, dar nu putem să ne jucăm. Eu cred că, ca și părinți, noi mai avem un pic de amintiri din copilărie. Cred că n-am uitat chiar tot de când eram copii. Și când tata, să zicem, spunea ceva, te amenința cu ceva, ți anunța o pedeapsă sau... Și după aceea nu se mai întâmpla nimic. Treceau 5 ore, treceau 10 ore, te duceai la culcare, dacă nu s-a întâmplat în ziua aia, a doua zi nici atâta. Ce se întâmplă? Deci când mama s-a pripit și a făcut o judecată greșită, a văzut pe copii că se ceartă între ei sau poate chiar se îmbrâncesc sau cine știe ce, și fără să-și ia timp să
analizeze,
să verifice care... hotărăște și pedepsește pe unul și celălalt... Și unul și altul își dau seama, chiar și cel care a fost favorizat, se sizează că mama n-a putut, n-a avut cum să știe cu adevărat ce s-a întâmplat. Și cel nedreptățit cu atât mai acut simte și chiar cel favorizat nu are respect, pentru că un simț de dreptate e totuși în copil. Și dacă ai fost favorizat fără să o meriți, nici asta nu te face să respecti pe părintele tău.
Pentru că nu știi data viitoare dacă va mai proceda.
Da. Sau încep să manipulezi, îți convine și încep să-l manipulezi și începe să-ți placă jocul ăsta. Îmi pare rău, nu există. Am spus de 1 milion de ori până acum ce zicea Anatol Franz. Sper să nu descoper după 20 de ani că de fapt altcineva ar fi spus că părinții copiii îi judecă pe părinți și câteodată îi și iartă.
Reamintim numărul de telefon 021-269-0808. Tema emisiunii noastre este autodisciplina părintelui sau părinților, pentru că ne propunem ca să promovăm aceste principii de viață și sunt importante pentru ambii părinți. Cadouri foarte scumpe făcute unui copil care nu își dă silința să învețe, să fie ascultător, să aibă bună cuviință. Este bine, este recomandat un părinte, dacă își poate permite, să ofere tot ce-i mai bun, tot ce-i mai frumos, lucruri deosebite pe care alți copii, alți părinți nu și le permit.
Probabil că chiar în forma aceasta... Întrebarea aceasta nu privește decât, știu eu, 0,5% dintre părinții care sunt în țara noastră.
Dar până la urmă și faptul că un părinte nu își permite, nu are un salariu prea mare, dar cumpără ceva peste nivelul lui.
Asta gândește, asta e ideal. Părerea mea este că lucruri scumpe nu ar trebui, în primul rând, să fie date ca și cadou. Cred că mai degrabă trebuie să dăm copilului ce are nevoie. Ce are nevoie să-i dăm? Că sunt ieftine, că sunt scumpe, adică potrivit cu nevoile și potrivit cu posibilitățile. Dar nu sub forma de cadou, ci sub forma de acestea sunt necesitățile vieții. Cadourile pentru ocazii, cred că ar trebui să-și păstreze caracterul simbolic de semn de iubire, dar nu valoarea monetară să fie aceea care e măsura iubirii.
Într-adevăr, știu, cum spuneați dumneavoastră, nu este foarte la îndemâna oricui ca să ofere cadouri scumpe, dar spunem noi că trebuie să simtă copilul nostru că este iubit,
da.
Să simtă că are ceva sau că poate că în condițiile în care a fost foarte așteptat copilul. Atunci părintele se simte nu neapărat dator, dar își dorește să arate cât de mult l-a așteptat, cât de mult l-a dorit și atunci să-l facă diferit de ceilalți.
Trebuie să știm, copiii nu au aceleași scări de măsură cum avem noi adulții. Noi simțim, noi măsurăm altfel lucrurile. Copiii nu au încă simțul valorii monetare. Nu pot să sesizeze lucrurile acestea. Poate că vag, încetul cu încetul încep să simtă, dar chiar și atunci când simt că ceva este scump, nu știu, nu au cum să știe ce e în spate, câtă muncă, cât efort sau câți oameni poate cu valoarea unui cadou primit la o ocazie oarecare, sunt oameni care trăiesc o lună sau jumătate de an sau un an. Știți? Un copil nu are cum să simtă lucrurile acestea. Din cauza asta, repet, cred că potrivit nevoilor și posibilităților să dăm copilului ce are nevoie în sensul acesta. Asta este ceea ce ai nevoie sau pentru dezvoltarea ta, să zicem, să poți să faci sport, poftim o pereche de rachete de tenis sau pentru dezvoltarea ta, pentru nevoile caracterului tău, ființei tale și așa mai departe. Cadourile cred că trebuie să-și păstreze valoarea simbolică, adică partea principală a unui cadou să fie dimensiunea simbolică, nu monetară, iar iubirea, că ați spus că trebuie să-i arătăm copilului că îl iubim, forma cea mai importantă, cea mai necesară prin care să-i arătăm copilului iubire nu constă în obiecte, ci în timpul și în prezența noastră, în persoana noastră. Noi suntem cel mai concludent semn de iubire, nu obiectele. Obiectele, te uiți într-o vitrină și vezi o mulțime de obiecte. Cine se gândește că sunt un semn de iubire?
Nimeni decât dacă cineva le cumpără pe toate, da. Și le face cadou.
Și vei interpreta ca iubire în cel mai bun sens pentru o jumătate de oră, o oră, dar după ce ai primit un cadou imens și ești foarte, sperăm, foarte interesat să te joci cu acel obiect sau așa, tata se uită la ceas și spune: acum trebuie să mergi la culcare. Și copilul protestează. Și trebuie să ridici glasul. Sau, mă rog, ridici, nu trebuie să ridici glasul, dar ridici glasul. Și copilul începe să plângă. Și spune: ești un tată rău. Cât a ținut dovada de iubire de dată de cadoul? Un sfert de oră, o jumătate de oră? O zi? Două? În cel mai bun caz? Să nu ne facem iluzii.
Avem un prim apel telefonic astăzi. Alo, bine ați venit la emisiunea noastră, vă ascultăm.
Bine v-am găsit, bună ziua. Cred că atunci când vorbim despre iertare, despre părerea de rău pentru greșelile noastre, cred că trebuie să tragem o săgeată spre dragoste.
Așa.
Pentru că atunci când și ca părinți și ca copii, cred că trebuie să plece din dragoste. Cu adevărat, această părere de rău trebuie să plece din sufletul nostru și să simțim dragoste pe menul nostru. Am avut această experiență și ca părinte, deci m-am mustrat conștiință atunci când am ridicat de multe ori tonul la copilul meu și așa de mult m-am mustrat conștiința încât pur și simplu venea să plâng și simțeam nevoia să-mi cer iertare de la copil atunci când am ridicat tonul prea tare sau poate de multe ori fiind prea stresată sau având mult de lucru, n-am avut așa multă răbdare cu copilul și cu copiii și am mai ridicat-o la ei, mi-am cerut iertare și ei la rândul lor. De asemenea, când mi-au răspuns un cuvânt urât, s-a întâmplat că am și plâns de multe ori împreună. Gândesc că totul trebuie să plece de la dragoste. Dacă o facem sub o formă superficială sau ceva de formalitate, îmi pare rău și atât, poate că facem aceeași greșeală.
Poftiți.
Da, da. Mă impresionează mărturisirea dumneavoastră. E chiar ceea ce ne trebuie. M-a impresionat în mod special că ați menționat că în experiența de felul acesta ați plâns și unii și alții. Cam ce vârstă aveau copiii în momentele de felul acesta?
Știu că chiar după ce ne-am întors la credință, deci acum vreo 12 ani, nu vreau să spun, cam atunci era și fetița era tentată să se îmbrace cam la fel cu ceilalți de la școală și am avut o discuție, amândouă am avut două discuții, ea vreau mai departe și credea că hainele nu sunt adecvate pentru ea. Am avut o discuție mai aprinsă amândouă, după care, știu eu, s-a încins spiritele destul de tare. După această discuție am început să plângem și așa a cerut iertare.
Mm. Acestea, vedeți, acestea sunt așa trăirii care lasă amintiri de neșters. Să nu credeți că dacă dumneavoastră n-ați uitat, copilul a uitat. Sunt sigur că nu va uita toată viața. Avem nevoie să creiem în mod sincer, nu e ceva ce putem face așa la comandă sau superficial, artificial. Avem nevoie să creăm copiilor noștri, avem nevoie să trăim noi înșine asemenea experiențe emoționante de iertare, nu doar ca să scăpăm de presiune sau pentru că așa se face, am spus, te rog, iartă-mă. Sau, adică nu doar cuvintele. Orice cuvinte pot să fie spuse goale de înțeles. Chiar și cele mai bune cuvinte pot să fie rostite fără participarea inimii. Dar atunci când punem în cuvintele acestea ceea ce trebuie să punem, acestea lasă amintiri de neuitat și transformă viața.
Tot în sensul acesta, dacă îmi permite să mă zic, că de multe ori acum este căsătorită fata și băiatul încă nu s-a căsătorit, de multe ori îmi mulțumește, îți mulțumesc că poate că toată ai fost un pic mai severă, mai insistentă cu noi, dar ziceți, mulțumesc că aveam nevoie de asta. Mm-hmm. Pentru că noi s-ar fi putut să mergem pe căi greșite și prea rău. De multe ori eram insistentă și cu cititul din Sfânta Scriptură, ca copii erau mai mult tentați să plece pe afară, să se joace și nu le prea dădeam voie. Le dădeam un pic voie, dar nu prea mult în anturajul celor care nu prea se temeau de Dumnezeu și care nu prea erau atașați de o educație creștină. Și copiii acum îmi mulțumesc, zice, mami, zice, datorită dumnei tale, pentru că ai fost așa de insistentă de multe ori cu noi și ne-ai implantat și dragostea pentru a citi literatura adventistă pe care noi n-am avut-o, altfel poate și noi n-am fi știut multe lucruri și despre sănătate și a fost așa de mult legată de ei și a fost cu adevărat prieten, încât cele mai intime lucruri care poate mulți copiii s-au trebuit să le... să le scoată de la copii, am reușit să le vorbesc cu ei și mult, mult.
Se pare că nu aveți un semnal prea bun.
Scuze pentru asta. Am probleme cu antena de la telefon. Îmi cer multe
nicio
scuze.
Problemă, nicio
am
problemă.
Înțeles oricum mesajul pe care ați dori să ni-l transmiteți. În continuare, vă dorim o relație cât mai frumoasă cu toți membrii familiei dumneavoastră.
E foarte frumos așa după ani și ani când copiii sunt mari să-ți exprime aprecierea și recunoștința pentru felul în care te-ai purtat. Este așa o mângâiere și o recompensă minunată.
Da. În continuare, numărul de telefon 021-269-0808 este la dispoziția dumneavoastră. Vorbim despre autodisciplina părinților. Ce fel de pedepse sunt acceptabile? Pentru că, iată, am vorbit despre educație, despre cum să îți ceri iertare de la copilul tău, despre ce să îi oferi astfel încât să înțeleagă că este iubit și pe fondul acesta interlocutoarea de săptămâna trecută care ne-a dat o listă de întrebări pe care să le dezbatem astăzi ne-a adresat și această întrebare. Ce fel de pedepse sunt acceptabile? Cum să le aplici în spiritul iubirii adevărate?
Da, asta e un subiect uriaș în sine.
Sigur.
Da. Și pedeapsa pornește dintr-un spirit. Pornește. Avem un telefon?
Nu avem încă niciun telefon, însă...
pedepsa pornește dintr-o anumită atitudine, dintr-un anumit spirit și înainte de toate trebuie să ne asigurăm că avem spiritul care să ne dea dreptul să administrăm o pedepsă. Poate să fie și de multe ori aceasta este situația, administrăm pedeapsa datorită frustrării, enervării, mâniei, simțământului de umilință pe care ni-l provoacă copiii și din nefericire n-am nimic bun de spus despre asta, chiar dacă copilul a greșit și de multe ori la origine e o greșeală a copilului, dar atunci când pedeapsa este administrată în spiritul acesta, noi facem mai mult rău decât a făcut copilul, adică încercăm să corectăm ceva și în realitate facem mai mult rău, era mai puțin rău dacă lăsam să treacă lucrul ca și când nu s-ar fi întâmplat decât să intervenim în felul acesta. Spiritul adevărat în care trebuie să și în care avem dreptul să administrăm pedeapsa, nu trebuie să ne aibă pe noi în vedere ca părinți, că uite ce mi-a făcut, că m-a făcut de râs, că ce zic oamenii ăștia care se uită la mine, că așa sau așa. Nu trebuie să ne aibă, m-a scos din sărite, m-a enervat, nu trebuie să ne aibă pe noi în vedere, trebuie să-l aibă în vedere numai pe copil. Sunt și alți oameni care ne greșesc, dar nu recurgem la pedepse împotriva lor, găsim alte metode. Cum se face că pe cei pe care îi iubim cel mai mult ne permitem să ne purtăm cu ei într-un fel cu care nu ne permitem cu cei pe care noi iubim în mod special? Faptul că copiii sunt mici și că noi suntem mari nu ne dă dreptul să facem tot ce ne vine.
Trebuie totuși să vorbim despre o disciplină pe care părinții să o aplice, despre anumite sancțiuni, însă cum să le îmbini cu iubirea. Așa cum spuneați, este o temă mult prea vastă, însă vom încerca să trasăm câteva linii pentru ca cei care ne urmăresc, poate pentru prima dată sau poate nu vor avea ocazia să ne asculte într-o altă emisiune, să aibă posibilitatea să afle câteva lucruri. Avem un alt apel telefonic, după care vom lua o pauză muzicală și vom reveni în direct la dialog. Alo, sunteți în direct, vă ascultăm.
Pacea Domnului Iisus și Domnul să vă binecuvinteze cu multe binecuvântăcere.
Mulțumim.
Și mulțumim mult că prin dumneavoastră vorbește Dumnezeu și intrați în casele noastre și să ne faceți fericiți în orice clipă când vă auzim.
Ne bucurăm.
Am înțeles că este vorba în tema emisiunii noastre despre disciplina aplicată copiilor.
Da. Disciplina părinților, noi ne-am gândit dincolo de asta la cum trebuie să se autoeduce părinții, dar am avut câteva întrebări care au cuprins și acest aspect despre care vorbiți dumneavoastră.
Da, deci, până se cunosc pe Domnul, aplicam într-un fel disciplina.
Așa.
Da, iar după ce l-am cunoscut, după bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui, disciplina poate fi aplicată atât de blând, atât de înțelept, încât poți să comunici cu copiii altfel, copiii se deschid părinților, devii prieteni cu copiii, particip la bucuriile lor, la necazurile lor și cu foarte multă ușurință și cu sinceritate ne putem cere iertare unul altuia. Deci, prin Domnul Iisus, prin dragostea lui Dumnezeu, descoperită prin Fiul, ne apropiem altfel și avem relații mult mai frumoase, copiii cu părinții și părinții cu copiii.
Deci dumneavoastră, din proprie experiență, vorbiți în termenii aceștia. Ați regretat că nu ați avut întotdeauna aceste informații sau nu ați înțeles la fel relația părinte-copil înainte să-L cunoașteți pe Dumnezeu?
Da, da. Așa este. Cunoscându-L pe Dumnezeu, merg după principiile biblice și altfel are rezonanță cuvântul, altfel ajunge cuvântul la inima copilului, pentru că e lucrarea Duhului Sfânt. Și altfel vorbești cu copilul când cunoști pe Dumnezeu și altfel vorbești când nu-l cunoști. Poate, într-adevăr, ești un părinte care îi vrei binele, dar disciplina, dacă o aplici legal sau cu vorbă dură, chiar dacă, într-adevăr, ai dreptate ca părinte, sau câteodată, dacă nu-l cunoști pe Dumnezeu, n-ai dreptate. Deci sunt multe, multe probleme, dar cu ajutorul lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, putem să vedem și să deosebim binele din rău și lumina din tuneric.
Acum mă așez în locul unor părinți care sunt profesori sau învățători, de exemplu. Credeți că nu au suficiente informații și dacă au copiilor nu știu să-și educe astfel încât să le arate și dragoste, și disciplină, să aplice disciplina potrivită, adică s-ar putea să se simte jigniți astfel de oameni după ce și-au crescut copiii și există armonie în relația lor și a fost dintotdeauna, de ceea ce spuneți dumneavoastră, adică dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu, nu știi cum să îți educi propriul copil. E puțin deranjant ceea ce ne spuneți.
Eu nu mă refer la nimeni. Deci fiecare judică din propria lui pricepere, știință, informațiile care le are. Eu mă refer la mine. Eu nu fac apropo la nimeni, nu zic din nimeni. Întotdeauna vreau să mă văd pe mine, cum sunt eu, ce-i greșit la mine. Deci nu fac referiri la mine.
Am înțeles.
Eu mă refer la mine însumi, că dacă îl cunoșteam pe Dumnezeu mai de mult, era mult mai bine, din toate punctele de vedere.
Copiii dumneavoastră sunt de aceeași părere?
Da.
Au văzut o diferență între ceea ce sunteți sau cum ați devenit de când îl cunoașteți pe Dumnezeu și ceea ce ați fost cândva?
Da, este o mare diferență. Altfel vorbesc cu copii și chiar copiii stau și mă ascultă și zice: mamă, îți mulțumesc, ce mă făceam fără tine? Ei zic: nu eu sunt, Duhul Sfânt lucrează și Dumnezeu este Cel care ne apropie și ne face să ne bucurăm în El și pentru El și să-i aducem slavă întotdeauna. Și orice învățătură caută, cer de la Dumnezeu pricepere și înțelepciune să-i lumină Biblie, să pun toate. Deci, am spus,
aveți nepoți?
Nu am.
N-aveți încă nepoți?
Nu.
Vă dorim călăuzirea lui Dumnezeu în continuare. Mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Aveți ceva de întrebat pe doamna? Acum vă propunem o scurtă audiție și revenim în direct pentru a continua dialogul nostru pe această temă.
Domnul să vă binecuvinteze!
Radio Vocea Speranței.
Să fie oare adevărat ce aud, e prea frumos. Prin Domnul pot să fiu salvat, de este adevărat. Orice urmă de păcat va pieri, va pieri. Este așa, este așa. vei trăi.
Viața începe cu tine. Sunt Lucian Cristescu și te invit să urmărești seria de conferințe Începe să trăiești în perioada 28 ianuarie-6 februarie, în fiecare seară de la ora 19, la Speranța TV, Radio Vocea Speranței și pe site-ul începesătrăiești.ro.
Continuăm să vorbim despre disciplina aplicată cu dragoste. În contextul celor discutate cu interlocutoarea noastră anterioară la 021-269-0808, doamna ne spunea că a învățat din Sfânta Scriptură să îmbine sancțiunea cu iubirea. Uneori nu înțelegem nici cum acționează Dumnezeu în sensul acesta. Cum credeți că am putea noi să aplicăm niște lucruri pe care nu le înțelegem, nu le cunoaștem, nu stau în firea noastră?
Da, e interesant ceea ce spuneți. Nu înțelegem perfect nici căile lui Dumnezeu cu noi, dar putem să avem încredere că Dumnezeu are mijloacele necesare. Este, așa cum spunea doamna care ne-a sunat, e și lucrarea tainică a Duhului Sfânt. Iar ca părinți nu suntem lăsați singuri. Este și ajutorul lui Dumnezeu. Nu putem controla totul și în cele din urmă și copiii își au răspunsul lor. Noi putem să acționăm bine și copiii să nu răspundă bine, cum se întâmplă și în raporturile oamenilor cu Dumnezeu. Dar ca să spunem totuși și ceva așa constructiv legat de pedeapsă, în primul rând cred că ar trebui să spunem că pedeapsa este o ultima măsură pe care trebuie să o luăm. Întâi trebuie să folosim căile pozitive, că afirmarea, aprecierea, încurajarea, să fim model bun pentru copii. Biblia afirmă lucrul acesta când spune biruiți răul
prin bine.
Da. Deci pedeapsa ar trebui să fie folosită doar atunci când toate căile prin bine nu au dat rezultatele așteptate. Noi ar trebui să ne asigurăm, înainte de a administra vreo pedeapsă, numărul 1, ar trebui să ne asigurăm că cerințele noastre au fost clar exprimate, sunt clar înțelese de copil, că sunt în putința lui de îndeplinit. Dacă cerem lucruri exagerate sau să ne asigurăm că un copil, mai ales vorbesc de copiii mai mici, sunt în situația prielnică ascultării. Poți să ceri un lucru legitim unui copil, dar când este surexcitat, extrem de obosit sau bolnav, sau copilul nu se poate aduna, nu se poate stăpâni ca să facă ceea ce îi spui, chiar dacă uneori nu are intenția să te sfideze. Deci să ne asigurăm că un copil este în condițiile prielnice ascultării.
Cu atât mai mult cu cât în familie ar putea să lipsească, din familie ar putea să lipsească armonia. Dacă în cămin există tensiuni, copilul de multe ori...
Sigur, copiii sunt foarte sensibili și reacționează foarte negativ și imprevizibil la o situație de conflict și de tensiune în familie sau de nesiguranță. Atunci când cerințele sunt clare, când sunt legitime, adecvate vârstei, adecvate situației și totuși copilul în mod deliberat și fără niciun motiv serios sau legitim alege să nu asculte, alege să te sfideze, fără îndoială că lucrul acesta trebuie să aducă niște consecințe. Dar avem și atunci o varietate de mijloace. E foarte bine să ne folosim de consecințele naturale. De exemplu, e timpul de masă și spui, acesta este timpul, vină la masă, copilul se joacă. Și la anunți, nu e prima dată, la, să zicem, 1 și 10, masa se strânge. Nu trebuie să-l bați, nu trebuie să-l pedepsești, nu trebuie să năvălești peste el cu insulte și cuvinte urâte. Și ai strâns masa, ai pus lucrurile la loc și vine după încă un sfert de oră. Îmi pare rău și am pregătit mâncare bună pentru tine, dar acum masa s-a strâns. Și, deci consecințe naturale, nu ceva
instituit. Și chiar
nu-i
mai dai să mănânce sau lași să-și așeze singur masa?
Depinde de situație. Dacă nu militez acum pentru niște măsuri care să-i facă rău copilului. Da. Dar dacă, va fi o gustare peste două ore, nu faci copil, nu împingi copilul să devină subnutrit, dar niște consecințe simple, nu un exces de violență, de forță, de control asupra copilului. Și chiar atunci când, în mod excepțional și pentru copii destul de mici, vei folosi și, cum să spun, atingerea fizică ca pedeapsă. Aceasta va trebui administrată numai când copilul este pregătit să înțeleagă, fără nervi, fără mânie, doar atât încât copilul să simtă atâta durere încât să-l trezească,
nu?
Să-l aducă la realitate. Dar nu mai mult. Cu copii e totuși foarte greu, mai ales când e vorba de tată. Ca adulți, noi nu prea ne dăm seama de impactul fizic al mâinii noastre asupra copilului. Cel mai bine este să nu ajungi în situația, cel mai bine să nu ajungi niciodată în situația să folosești pedeapsa fizică. Dar pentru asta avem un telefon.
Vreau să mă asigur că avem suficient timp încât să abordăm toate întrebările pe care ni le-a adresat interlocutoarea.
Deci, cerințe clare, legitime, pregătirea condițiilor, să pregătim condițiile prielnice pentru ascultare, să acordăm circumstanțe atunci când copilul nu este în împrejurări și atunci să ne limităm la conversație. Să spunem, vom discuta despre asta altă dată. Acum nu suntem în situația cea mai bună. Și mai departe, pedeapsa fizică ar trebui să fie ultimul recurs și este o răspundere înfricoșătoare. Adică, nu știu cum să zic, trebuie să fie aproape sfânt. Trebuie să fie aproape sfânt ca să poți să administrezi o pedeapsă fizică copilului și să nu fie acolo ceea ce nu trebuie să fie acolo.
Avem un ultim apel telefonic în ediția de astăzi. Alo?
Bună ziua!
Bine ați venit!
Vreau să vă spun o mică întâmplare din familia noastră.
Ne face
vă
plăcere!
Ascultăm.
Poftiți?
Vă ascultăm plăcere, cu atenție, da?
Da. Eram 5 copii, mama și tata o spunea ce zice mama e bine, tata spunea ce zice, mama spunea ce zice tata e bine. Uh-huh. Și aveam unul dintre frați care plângea la masă. Îi se părea lui că în farfuria lui nu e ca la ceilalți. El întotdeauna plângea la masă. Și mama îi spunea așa: uite, pentru ultima oară spun, dacă mai plângi, era în sabat, strâng masa și nu mai mâncați niciunul până la apusul soarelui.
Niciunul?
Da. Și tata a zis: vezi tu ce ai făcut, ai supărat-o pe mama. Și acum ce să facem? Haide să plecăm în natură, să vedem și noi. Ne arăta tata pomii, ne arăta iarba, florile, dar nu ne ghiorțăia stomacul. Nu ne prea convenea și așa. Ne uitam după soare, era pe un deal așa frumos. Ne uitam după soare să vedem dacă apune soarele. Și când am văzut că apune soarele, dar n-a mai plâns fratele meu. A venit mama era cu vasa așezată. Fratele meu n-a mai plâns de atunci niciodată. Nu l-a bătut, nu nimic, decât atât a fost pedepsa că a ridicat masa.
Dar nu a fost dificil pentru toți? Adică ați considerat că e corect așa?
Am înțeles, pentru că tata ne învăța așa. Uite, am adus un măr, era grădina mare cu foarte mulți pomi și am adus un măr. Care puteți dintre voi să împărțiți în 5 mărul ăsta? Și pe urmă zicea, care-i dați lui tata, care-i dați lui mama? Și noi eram obișnuiți să suportăm unei pentru alții. Și a fost foarte bine.
Un spirit de solidaritate.
Da, da.
Interesant. Acum fratele despre care ne povestiți că era nemulțumit de porția lui, și-a schimbat total atitudinea?
Acum el a fost ofițer în armată pe vremea lui Ceaușescu, a avut și copii, acum este adventist, convins, printr-o cântare, Înaintea ta, Iisus iubit, i-a venit în cap melodia asta de la Vocea Speranței.
De la Vocea Speranței.
Și când a auzit melodia, a zis, ce se întâmplă, de unde știu eu melodia asta, a căutat-o biserica adventistă, n-a îndrăznit să intre. Și a venit cineva ca un înger așa și a zis, ce firmă e asta? Păi zice, adventist în ziua șaptea, eu sunt de două, trei sabate aici, că nu intru. Ia să intru eu să văd despre ce vorba, a intrat și după el a intrat și el și acolo a rămas.
Da. Interesant.
Minuni. Astea sunt minunile care le face Dumnezeu.
Mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Iată o experiență din care pot să învețe mulți părinți. Este ultimul apel pe care îl avem în cadrul ediției de astăzi.
Povestirea aceasta ilustrează și, cum să spun, nuanțele pe care le aduce mediul, obișnuința, particularitățile unei familii. A fost interesant că și eu am avut așa o anumită ezitare să fie pedepsiți toți pentru unul. Dar a spus, așa eram învățați, că să fim toți pentru unul. E, atunci când s-a cultivat spiritul acesta al solidarității, metoda asta a avut succes. Dacă n-ar fi existat spiritul acesta, probabil că n-ar fi avut succes și ar fi generat în copiii ceilalți și simțământul că au fost nedreptățiți din partea părinților și o atitudine ostilă față de copilul exact. În cauză. Și, da, vedeți, fiecare familie își are totuși și particularitățile ei. Și e nevoie, poate cuvântul cheie ar fi consecvență. Adică ai construit un mediu și acum mergi pe linia aceea. Sigur, dacă faci greșeli clare, trebuie să le îndrepți. Dar șovăielile, exagerările, când într-o parte, când într-alta, când prea îngăduitor, când prea sever și mai ales discrepanța dintre părinți. Doamna spunea ce spunea tata spunea era clar că și mama spunea la fel. Ce spunea mama era întotdeauna susținut și de tată. Astea sunt lucruri extrem de importante. Da, dacă între părinți e totuși adică unul dintre părinți consideră că cealaltă părinte n-a spus ce trebuie. Asta ei trebuie să discute după aceea, nu în fața copiilor și să se pună de acord, ci pe urmă să se hotărăscă să acționeze în mod unitar și cu convingere. Nu trebuie să fie ceva superficial sau ca o valoare în sine. Poate că după o discuție între mama și tata, unul dintre părinți, separat, nu în fața copilor, unul dintre părinți va considera că va constata, va recunoaște că a greșit față de copil și atunci acel părinte va merge și le va spune copiilor, îmi pare rău, am făcut greșeala aceasta, vreau să nu mai fac, mă rog Domnului, dar cel care a greșit să fie cel care se duce și spune copiilor, nu celălalt să vorbească despre greșeala cuiva.
Ați răspuns cumva la o altă întrebare pe care o aveam pe listă, dacă este normal ca părinții să discute totul în prezența copiilor.
Trebuie să ținem seama de capacitatea copiilor. Câteodată spunem mai mult decât trebuie, câteodată suntem mai secretoși decât trebuie. Trebuie să ținem seama de capacitatea copiilor care la un moment dat sunt prea mici ca să asiste la anumite discuții, dar apoi copiii cresc și teama mea este că noi rămânem
cu impresia că ei sunt prea mici și nu
când
înțeleg.
Ar trebui să devenim mai deschiși și să le oferim un model autentic de comunicare cu privire la chestiunile dificile ale vieții.
O ultimă întrebare de pe lista noastră, fără pretenția de a fi răspuns complet. Dacă sau cum ar trebui să se pregătească părintele atunci când decide să devină părinte, să aibă copii?
E o întrebare, iarăși emisiuni întregi ar trebui să fie făcute despre aceasta. În două, trei propoziții să ne
avem
asigurăm...
Avem vreo 5 minute la dispoziție.
Să ne asigurăm că relația dintre soț și soție, viitori părinți, este sănătoasă și este în creștere. Dacă, sigur, niciodată nu va fi o relație perfectă, dar că e sănătoasă, ce înseamnă aceasta? Dacă apar dificultăți, ei au mijloacele ca să rezolve aceste dificultăți. De ce insist asupra acestui lucru? Pentru că apariția copiilor îi pune pe soți în fața unor dificultăți și crize pe care n-au avut cum să le trăiască înainte. Creșterea unor copii în medie, adică normali, într-o situație normală, uzuală, pune probleme nebănuite, dar sunt și situații în care e un aspect special, poate să fie un copil cu anumită suferință, cu un anumit handicap, pot să apară situații care nu sunt în medie, care nu se încadrează în așteptările așa vagi, uzuale ale părinților. Or, acestea vor pune familia sub un stres extraordinar de mare. Viitorii părinți trebuie să se verifice cu seriozitate că au deprins mijloacele de rezolvare a tensiunilor, mijloace sănătoase de rezolvare a tensiunilor. Trebuie să studieze, să pregătească, să știe care sunt etapele dezvoltării fizice, mentale, emoționale a copiilor, în așa fel încât conduita lor, cerințele față de copii, așteptările de la copii să fie juste, să nu impună copiilor cerințe nepotrivite pentru vârsta lor, prea mici sau de adesea prea mari. Ei trebuie să-și pună serios întrebarea: de ce vrem să avem copii? De ce vrem să avem copii? Ce va însemna să avem copii? Câteodată părinții maturi tratează pe copii ca pe niște obiecte de plăcere, ca pe niște jucării, să zic, un pic mai scumpe sau un pic mai complicate, și au așteptări din partea copiilor să îi înveselească, să îi facă să se înțeleagă, să le hrănească ego-ul și să îi facă părinți mândri sau persoane împlinite. Și nu, copiii nu trebuie aduși ca să ne servească nouă. Trebuie să avem clar înțelegerea aceasta, că aducem copiii pe lume pentru ca noi să îi servim, nu ei să împlinească nevoile noastre. Atunci când nu e clar lucrul acesta, suntem dezamăgiți, transmitem copiilor vinovăție și copiii nu au cum să se ocupe de problemele noastre de adulți. Cam acestea cred că ar fi câteva lucruri. Aș vrea să spun în încheiere, dacă mai avem un minut sau două.
Da, vă rog.
Să revin la ceva ce am spus puțin la început, și anume că manifestările cele mai importante și cele mai apreciate de copii de iubire sunt reprezentate de noi înșine ca persoane. Este așa de vital ca noi să ne organizăm în așa fel viața încât să le dăm copiilor ce avem mai bun din noi. Când avem ce e mai bun din noi, din nefericire nu se întâmplă așa.
Exact.
Plecăm fără prea mare contact sau fără niciun contact cu copiii. Dăm ce e mai bun din noi la serviciu sau la treburi, în grădină, pe câmp, în atelier sau știu eu. Și ajungem, ne permitem să ne consumăm toate resursele, aproape toate resursele fizice, emoționale, și când suntem cu copiii, nu mai avem aproape nimic rămas. Ce e mai bun? Iubirea noastră, prezența noastră, trebuie să le dăm în momentele noastre cele mai bune, în felul cel mai bun în care și noi și copiii putem să dăm și ei să primească. E ușor de spus, e
exact,
greu de făcut.
Foarte adevărat,
dar,
ce spuneți.
Dar niciodată nu trebuie să ne împăcăm cu o anumită realitate. Întotdeauna trebuie să tindem și trebuie să fim activi, proactivi, ca să transformăm realitatea existentă într-un proiect mai bun. Întotdeauna. Niciodată să nu capitulăm, niciodată să nu ne lăsăm îngropați de ce ni se întâmplă. Și avem asigurarea că Dumnezeu este de partea noastră. Noi nu trebuie să fim niște sclavi ai împrejurărilor, ci să folosim împrejurările potrivit celor mai bune proiecte, celui mai bun plan de viață. Și Dumnezeu promite să ne dea ajutorul Său.
Aceasta înseamnă că întreaga viață de părinte să ne autoeducăm, să fim ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi și până la urmă copiii așteaptă de la noi. De aceea sunt anumite pretenții.
Trebuie să contăm și pe harul lui Dumnezeu, care retrece de multe ori dincolo de imperfecțiunile noastre și poate Dumnezeu lucrează și în felul acesta. Dar nu trebuie să transformăm promisiunea harului lui Dumnezeu într-o scuză pentru indiferența, neglijența, irresponsabilitatea noastră.
Mulțumim tuturor celor ce ați ales să fiți alături de noi la emisiunea Unul pentru Altul. Vă așteptăm și săptămâna viitoare cu o altă temă. Pe curând, toate cele bune!